Jamen hjertelig tak, fordi jeg må få lov til at stå her i dag også og har fået den her mulighed for at forberede, sidde med de her forberedelser med Guds ord. Det har også været til velsignelse for mig. Inden vi lige skal tale mere om, hvad vi skal se på i dag, så vil jeg gerne lige starte med at bede for det, vi skal være sammen om nu. Kære Herre Gud, du er så uendeligt god imod os. Du velsigner os, når du burde forbande os. Du viser os noget, når du burde straffe os. Men Herre Gud, tak, at du ser i noget til din flok også her nu. Og tak også, at du vil se din noget også til mig nu. Jeg må få frimodighed også til at forkynde dit ord ret her. Her så beder jeg dig om, at du ved din gode Helligånd vil åbne vores hjerter for dit ord nu, så det må blive til liv og til frelse for enkelt os her. Jeg har tak, at dit ord er levende og virkende. Tak, at det er skarpere end noget tvækket svær, her. Kom du nu og velsign du os, og giv du os i din rige nåde, hvad du ved, at vi trænger til. Ja, her forbarm du dig over os. I Jesu navn. Amen. Vi skal i dag være sammen om en tekst fra Lukas evangeliet kapitel 22. Og hvis nogen af jer skulle spørge mig, Ken, hvorfor har du valgt den tekst, så ved jeg det faktisk ikke helt. Og jeg vil sige, at jeg har været særligt i dag meget anfægtet over, hvorfor i verden jeg har valgt den tekst. Men tak for forbønnen også, fordi jeg der har bedt for i dag også. Og jeg har også været bøn om, at Gud vil åbne ordet for os, så det må blive til velsignelse. Men vi skal være sammen nogle vers fra Lukas 22, fra vers 35 til 38. Og vi vil rejse os og læse dem i Jesu navn. Lukas 22, 35-38. Vi læser også fra 39 med. Så sagde han til dem, dengang jeg udsendte jer uden pung og taske og sko, manglede I da noget? Nej, ingenting, svarede de. Da sagde han til dem, men nu skal den, der har en pung, tage den med, og lige så tasken. Og den, der ikke har et svær, skal sælge sin kappe og købe sig et. For jeg siger jer, på mig skal det skriftord opfyldes, og han blev regnet blandt lovbrydere. Og nu er jeg ved målet for det, der skal ske mig. Da sagde de, herre, se her er to svær. Han svarede, det er nok. Så brød han op og gik, som han plejede, ud til Oliebjerget, og disciplerne fulgte med. Amen. Ja, jeg tænkte måske også, at den her tekst er meget passende her op til påskehøjtiden, som vi snart skal få lov til at fejre. Vi hører her, Jesus han siger, at han nu er ved målet for det, som skal ske ham. Han er ved målet, og her lige før målet, så er der noget, der ligger ham på hjertet, at han gerne vil minde sine disciple om. Der er noget, der er vigtigt for Jesus nu at fremhæve for dem. Og da vi ved, at det er nogle af de sidste ord, Jesus får lov til at dele med sine disciple, i hvert fald ifølge Lukas, så må vi også antage, at det er ganske vigtigt for Jesus, det han gerne vil have sagt nu. Efter det, vi læser her, så er det kun helt få ord, vi hører af Jesus, inden han bliver taget til fange, og inden han skal lide døden på et kors. Men Jesus siger til dem her, dengang jeg udsendte jer uden pung og taske og sko, manglede I da noget? Jesus stiller altså disciplerne et spørgsmål. Og med det her spørgsmål, så er der noget, han gerne vil minde disciplerne om. Noget, de har en erfaring med. Noget, som allerede er sket dem. Og det, Jesus egentlig henviser til, det er udsendelsen af de 12 disciple og de 72, som vi kan læse om i Lukas 9, 1-6 og i Lukas 10, 1-12. Der læser vi om, hvordan Jesus har kaldt de 12 disciple sammen, og så sender han dem ud to og to, for at de skal prædike Guds rige, og for at de skal helbrede de syge. Og i det 10. kapitel læser vi om udsendelsen af de 72, der får missionen om at forkynde, at Guds rige er kommet nær. Og de skulle lige så helbrede de syge. I begge tilfælde så bliver de sendt ud med en klar mission, og de får nogle tydelige instrukser med af Jesus på vejen. Og det er dem, som Jesus nu henviser til her. I Lukas 9:3 læser vi, at Jesus siger, Tag ikke noget med på rejsen, hverken stav eller taske eller brød eller penge, heller ikke to kjortler hver. Og i Lukas 10:4 siger han til de 72, tag ikke pung med, ikke taske, ikke sko og hils ikke på nogen undervejs. Det er en lidt speciel forberedelse at få til at skulle ud på en missionsrejse. Jeg ved i hvert fald, hvordan det ser ud hjemme hos os, når vi bare skal på en lille weekendtur. Så bliver der pakket både i kufferter og i poser og i sæk. Og alt, hvad man tænker, man måske bare kunne få det mindste brug for, det skal med. Men Jesus sender hans disciple afsted på en måde, så de skal pakke meget, meget let. Ja, de skal for så vidt kun tage det med sig, de egentlig har på. Og Jesu hensigt med det her er jo, at disciplene skulle lære at være afhængige af Gud. At de skulle få lov til på egen krop at erfare, hvad det vil sige, at Gud har omsorg for dem, og Gud sørger for dem i alle ting. Jeg blev mindet om det og tænkte på beretningen også om Gideons sejr over midjanitterne. Hvor de også fik at vide, at herren var for stor. Og at hvis herren var så stor, så ville de bare selv tage æren for sejren. Og de ville sige, min egen hånd har skaffet mig sejr. Disciplene skulle erfare det samme også her. At det var ikke deres hånd, der skaffede dem sejr. Men at det var det, at Gud var med dem. Disciplene skulle altså intet have med sig. Og samtidig så skulle de også opleve intet at mangle. Og det er jo netop de ting, som mennesker måske mere end noget andet sætter deres lid til her i verden, som de bliver befalet, at de skal lade blive hjemme. Det bliver altså en trosprøve for disciplene. Men som vi også ser af beretningen, hvis vi læser den til ende, så bliver det også trosstyrkende for disciplene. Det er altså det her, Jesus gerne vil minde dem om, nu når han er her lige foran målet. Han vil gerne minde dem om denne deres første missionsrejse. Og så spørger han dem, manglede I da noget? Manglede I da noget, da jeg sendte jer ud uden noget som helst? Vi hører ikke så meget om, hvad der foregik på de her missionsrejser. Vi kan læse om de 72, da de er vendt tilbage, efter at have forkyndt, at Guds rige var nær og helbredt de syge. Der står om dem, at de gik som lam blandt ulve. Ja, så vidner de, at de kommer tilbage, og de er glade, og de fortæller, herre, selv dæmonerne adlyder os i dit navn. Og vi forstår altså deraf, at det har været en god oplevelse for disciplene og for de 72, der sendte afsted. Og derfor svarer de også nu enstemmigt på Jesu spørgsmål, om de manglede noget. Og de siger, nej, ingenting. Disciplene bliver sendt ud uden noget som helst. De bliver sendt ud med ingenting. Og dog er der ikke noget tidspunkt, de mangler noget på. De har på en særlig måde fået lov til at erfare Guds faderlige omsorg for dem. Vi manglede intet, siger de. Betød de så, at de havde alt, hvad mennesker kunne ønske sig? Det tror jeg bestemt ikke, de har haft. Men alligevel, så havde de den her dybe erfaring af, at de havde intet manglet. Og vi kan spørge, jamen, hvordan kan det være sandt, at et menneske, der har ingenting, alligevel kan opleve ingenting, at mangle. Det er som om, det ikke rigtig hænger sammen for os. Men for disciplene var dette sandheden. De manglede intet. De havde erfaret, hvordan der hver eneste dag var blevet sørget for dem i alle ting. Når de var sultne, var de blevet mætte. Havde de manglet tøj, så havde de fået også det. Hvordan det konkret skete, det ved vi ikke så meget om. Men vi har mange vidnesbyrd i Bibelen om, hvordan Gud sørger for sine. Om det er med manden, der falder ned fra himlen, om det er vagtler, der styrter ned, om det er ravne, som kommer med brød, eller en krukke med olie og mel, som ikke løber tør, eller om det er vand, der springer frem af en klippe, så har Gud altid sørget for sine. Men ikke også mange af disciplene har erfaret det på den måde, at de er kommet ind i en by, og så er de blevet taget imod af mennesker, hvis hjerte har været grebet af det ord, de er kommet med, ordet om Jesus. Og de har ville høre mere af disse herrens tjenere. De har taget dem med hjem, og de har sørget for dem. Og disciplene har takket for det, der blev sat frem. Jeg tror, der er en grund til, at Jesus han vil minde om dem om det, som er sket. Og jeg tror også, at der ligger en stor velsignelse for os som kristne i at se tilbage på vort liv. For det vil altid være en kristens erfaring, når vi ser tilbage, at Herren har været os nær. At Gud er den, der frelser os i nødens stund. Hvor har der nok også været mange gange, du i dit liv har været bekymret og ikke har kunne se en vej ud af det, du stod i. Og så har du vendt dig i bøn til din Gud. Og når du ser tilbage i dag, så ved du, at det var ham, der hjalp dig. Det var ham, der udfriede dig af trængslen. Det var ham, der gik med dig igennem trængslen. Vi synger det, vej har du alle steder, dig midler fattes ej. Og det Jesus ikke hjælper os udenom, det har han lovet altid at hjælpe os igennem. Derfor synger vi også så dejlig en sang, som vi desværre ikke har i den sangbog, vi synger fra her, men vi synger, hid indtil Herren har hjulpet så vel indtil i dag, til i dag. Sørget så trofast for læm og sjæl. Sådan tror jeg også, at du kan vidne, når du ser tilbage på det liv, du har levet. Sådan er Gud, og sådan har han været over for dig. Gud har sørget for dig indtil i dag. Og vi har så mange rige løfter om, at han vil gøre det fortsat, for han er altid den samme. Han vil gøre det også indtil du står foran målet. Hvor er det en herlig erfaring, vi som Guds børn må få lov til at gøre os. Og så er det også sådan, at uden set hvordan vi føler og oplever det lige nu, så er dette virkeligheden for os. Der findes ikke en kristen her på jorden, ja, der har aldrig levet en kristen her på jorden, som kunne svare på Jesus' spørgsmål anderledes, end disciplene gør. Når vi skal se tilbage på vort liv, så må vores svar være, at vi har intet manglet. Og du tænker, det er måske lidt af en påstand, Kenneth, sådan at sige, at der ikke er nogen af os, der har oplevet at mangle noget. Er der da ikke kristne i verden, der er fattige? Er der ikke kristne, der hver dag går sultne i seng? Jo. Er der ikke kristne, der lider i krig, i forfølgelse og i sygdom? Og i ensomhed. Jo, jo, og jo, det er der. Men hvordan kan det så være sandt for en kristen, at de intet mangler? Hvor kan vi let også i vores hverdag komme til at se på alt det, som alle andre har? Vi ser på, hvad naboen har. Vi ser på, hvad klassekammeraterne har. Og så indser vi hurtigt, at selvom jeg synes faktisk, jeg har ret meget, så er der jo stadigvæk meget, jeg ikke har. Og der må jeg sige, at selvom jeg synes, jeg har meget, så mangler jeg jo stadigvæk noget. Men hvordan er det med dig? Hvordan vil du svare Jesus, hvis han i dag skulle stille dig et lignende spørgsmål? Hvis han bad dig om at se tilbage på dit liv, og han spurgte, manglede du noget? Har du manglet noget? Jo, du ved nok, at der i dette spørgsmål ligger noget langt dybere end et spørgsmål om verdslig rigdom, om ting og om penge. Men Jesus vil gerne have, at du også må se tilbage på dit liv med det spørgsmål for øje. Har du manglet noget? For når du ser tilbage på den måde, så bliver dit liv et vidnesbyrd om Guds nåde og Guds omsorg. Vi skal ikke gå så meget mere ind i dette, men jeg vil blot minde om, hvad Paulus også siger i Filipperbrevet. Han siger det her, efter han har modtaget en gave fra menigheden i Filippi. Han siger det i kapitel 4, vers 10-13, hvor han siger, ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget, for jeg har lært at nøjes med det, jeg har. Jeg kender til at have ringekår, og jeg kender til at have overflod. I et og alt er jeg indviet, både i at være mæt og i at være sulten, både i at have overflod og lide mangel. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Paulus siger altså, jeg manglede ikke noget. Vel har jeg været sulten, vel har jeg haft ringe kår, vel har jeg lidt mangel. Men alligevel kan Paulus, når han ser tilbage vidne, jeg manglede ikke noget. Vi kunne nok tale mere om dette også, om Guds omsorg end det. Vi skal også se mere på det, men vi vil lade det ligge for nu og fortsætte med teksten. De svarer altså Jesus, nej, ingenting. Og så svarer Jesus dem igen. Men nu. Men Nu, siger Jesus. Men nu skal den, der har en pung, tage den med. Og lige så tasken. Og den, der ikke har et svær, skal sælge sin kappe og købe sig et. Det her, men nu, indikerer altså, at der er noget, der nu er anderledes end før. Det er som om vi i Jesu ord hører, at der er en drastisk ændring. Det her har I oplevet før, men nu skal det være anderledes. Nu er der en ny virkelighed, der skal gøre sig gældende for jer. Og Jesus siger, at den, der har en pung med, skal tage den med. Den, der ejer en pung, skal tage den med. Altså den, der har penge, skal nu tage penge med for at bruge dem på at forsørge sig selv og hjælpe andre. Og lige så tasken skal de tage med. Nok ikke bare en tom taske, men en taske fyldt med proviant til alt det, de skal bruge. Til mad, til ekstra tøj og sko. Alt det, som de før havde oplevet at få på deres rejse, får de nu at vide, de selv skal bringe med. Og videre siger Jesus, at også et svær skal medbringes. Og har man ikke et svær, ja, så skal man sælge sin kappe og købe sig et. Vi forstår altså, at dette med sværet er afgørende. De andre ting skulle de have med, hvis de havde dem. Men sværet er noget, de skal anskaffe sig, hvis de ikke allerede har det. Disciplerne skulle være rede til forsvar. Der var noget, der nu skulle true dem på livet. Overalt, hvor de kom, skulle de nu være i fare. Og vi kan undre os, for hvad er det, der har ændret sig så drastisk? Hvorfor kan de ikke rejse ud, som de gjorde før? Hvad har ændret sig på den korte tid? Og Jesus svarer selv på spørgsmålet. Han siger, for jeg siger jer. For jeg siger jer. Altså, derfor, på grund af det her, for jeg siger mig, eller for jeg siger jer, på mig skal det skriftord opfyldes. Og han blev regnet blandt lovbrydere. Jesus kommer altså med begrundelsen for, at tingene skal ændre sig nu. Og han gør det ved at citere Esajas 53. Og vi skal prøve at slå op der og læse noget fra det kapitel. For at forstå, hvad er det, Jesus taler om her. Og jeg skal nok lade mig læse det hele, men jeg vil alligevel gerne læse en del af det. Jeg starter fra vers 1, og så skal jeg nok sige til, når jeg lige springer i det. Men Esajas 53. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbart? Han skød op foran Herren som en spire, som et rødskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsernes mand kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for. Foragtet. Vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får, og vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning. Som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Vers 9. Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige. Skønt han ikke havde øvet uret, der fandtes ikke svig i hans mund. Og så vers 12. Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige deler han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de manges synd og trådte i stedet for syndere. Jesus citerer verset her fra Esajas, hvor Esajas taler om Herrens lidende tjener. Og han gør det ud fra det ene vers. Han blev regnet blandt lovbrydere. Ham, som ikke havde øvet uret, det vil sige, at han havde intet gjort, det der var forkert. I vis mund, der ikke fandtes svig, en mand, der kun havde talt sandheden. Han blev foragtet af mennesker, opgivet, regnet for intet. En mand, som blev plaget og mishandlet. Ja, knust. Han blev regnet blandt lovbrydere. Om lidt så skal Jesus tages til fange. Han skal korsfæstes som en forbryder. Han skal dømmes som en, der har overtrådt loven. Og så skal han hænge der på korset med forbryderne. Som om han er en af dem. Som om han virkelig har brudt loven. Og vi kan tænke, hvad skal Jesus da lave her? Guds enbårne søn, som er hellig og ren, han som er uden synd og aldrig har gjort noget forkert, skal nu regnes som en lovbryder, som en forbryder. Han hører ikke til der. Det må være en fejl, at han skal hænge der blandt de gudløse, Guds egen søn. Men Esajas fortæller os, hvorfor. Han siger, det var for os. Det var for vores overtrædelse. Det var på grund af mine synder. Det er fordi, jeg er lovovertræderen. Fordi jeg er forbryderen. Så dør Jesus for mig, for at jeg kan få fred. For at jeg kunne blive helbredt. Jesus blev den menneske for os. Og korset står der, og det er min plads på det kors. Det er vores plads på det kors. Det er os, der har gjort os fortjent den straf. Ikke ham. Men nu bliver han, som ikke kender til synd, gjort til synd for os. Nu bliver han regnet som en ussel forbryder. For at jeg skal regnes som retfærdig. Og derfor siger Jesus, fordi at jeg nu skal regnes som lovbryder, fordi jeg skal opfylde dette ord fra Esajas, fordi jeg nu er nået til målet, så er der noget, der ændrer sig også for jer. Disciplene skulle ikke længere møde den samme positive modtagelse i de byer, hvor de nu kom i. Og som vi også ved, så skulle evangeliet også nu fremadrettet ikke bare gå til Israels folk, men til hele folket omkring. Ud over hele verden skulle det forkyndes for fremmede folkeslag, der ikke kendte Gud. Og det ligger Jesus på sinde nu at advare disciplene om det, som venter dem. Og vi hører faktisk Jesus ofte tale om det, der venter disciplene, når han er taget sted. Og vi skal lige læse nogle vers, også fra Johannes evangeliet, kapitel 15 og vers kapitel 15 og kapitel 16. I kapitel 15 fra vers 18 af, der taler Jesus om verdens had. Og vi læser lige fra 18 til 21. Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget. Nu er I ikke af verden. Men jeg har udvalgt jer af verden, og derfor hader verden jer. Husk det ord, jeg sagde til jer. En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres. Men alt det skal de gøre mod jer på grund af mit navn, fordi de ikke kender ham, som har sendt mig. Og så læser vi også i 16:1. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer fra synagoger. Ja, der kommer en tid, da enhver, som slår ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og vers 4. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Og så igen i vers 32 og 33 i kapitel 16. Der kommer en time, ja, den er kommet, da I skal spredes hver til sit og efterlade mig alene. Jesus, det er altså ikke første gang, Jesus advarer hans disciple om det, som skal komme. Og han gør det med henblik på at forberede dem, for at når det kommer, så ved de, at Jesus har fortalt dem, hvad der skulle ske. Han siger, verden har hadet mig, og det samme vil de gøre med jer. Som de har behandlet mig, vil de behandle jer. Som jeg er blevet regnet blandt lovbrydere, og behandlet som en forbryder af dem, sådan vil de også behandle jer som lovbrydere og som forbrydere. Og vi har mange vidnesbyrd i Bibelen om, hvordan dette også bliver disciplenes erfaring. Jeg tager nogle vers med fra 1. Kor, hvor Paulus taler om det i kapitel 4, vers 9 og frem, hvor han siger: endnu i denne time både sulter og tørster, vi mangler klæder, bliver slået af hjemløse, og vi arbejder hårdt med vores hænder. Skældes vi ud, velsigner vi. Forfølges vi, finder vi os i det. Tales der ilde om os, svarer vi med gode ord. Vi er blevet som affald i verden. Et udskud i alles øjne indtil nu. Og det står jo som så tydelig en modsætning til alt det, disciplene havde erfaret på deres første missionsrejse. Hvor de før havde mødt omsorg, ville de nu møde modstand og had. Hvor de før havde mødt åbne døre, ville de nu møde mennesker, der forsøger at spærre vejen for dem og smider dem i fængsel. Hvor der før har været lyttet, så ville de nu forsøge at lukke munden på dem med falske anklager og spottende ord. De vil forfølge jer. De vil skælde jer ud. Og der vil ikke være noget sted for jer at bo. I må arbejde hårdt med jeres hænder for at overleve. Alt bliver altså forandret for disciplene nu. Og hvordan tager de så imod denne advarsel af Jesus? Jo, de sagde: Herre, se, her er to sværd. Herre, her er to sværd. Altså, vi er klar til at kæmpe for dig, Jesus. Vi har hørt, hvad du siger, og vi er rede til forsvar. Vi er klar til kampen. Disciplerne havde altså allerede nogle svær. Og vi ser altså, at det her, de har forstået af Jesu ord, at nu skulle de være forberedt. Der kommer en fysisk kamp imod fjenden, som vi skal kæmpe. Og de viser Jesus, at de er klar til denne kamp. De er klar til at kæmpe for deres herre og frelser. Og vi ser jo også videre af beretningen, at de faktisk var klar, disciplene. Vi læser om, hvordan Peter i Getsemane trækker et svær mod ypperste præstens tjener. Men vi ser også, hvad Jesus da siger til Peter. Han siger: stik sværet i skeden, for alle, der griber til svær, skal falde for svær. Vi ser altså, der er, at det jo ikke er det, Jesus ønskede. En væbnet opstand. Han ønskede ikke at samle sin egen hær. Og i Johannes evangeliet, der læser vi også, hvorfor at Peter ikke skulle trække sværd. I Johannes 18:11, der siger han til Peter: Peter, stik sværd i skeden. Skulle jeg ikke drikke det bæger, faderen havde givet mig? Jesus, han er ved målet. Og han siger: skulle jeg ikke drikke det bæger, min far havde givet mig? Disciplerne skulle ikke kæmpe med våben imod det, som nu skulle ske. For Jesus måtte give sit liv. Jesus måtte tømme dette lidelsens bæger. Han måtte hænge der på korset som en forbryder. For det er den eneste måde, han kunne frelse os. Han gør det for at betale vores gæld. Han gør det for at frelse sine disciple. Og derfor siger han også: jeg er nu ved målet. Jesus er nået mål. Målet, det er jo destinationen, man gerne vil hen til. Det er ikke noget, man prøver at undgå, eller man skal kæmpe imod, men Jesus er ved målet. Det har hele tiden været målet for Jesus, at han skulle få lov til at give sit liv som løsesum for mange. Og så svarer Jesus disciplene måske lidt mærkeligt. Han siger: det er nok. Det er nok. Og hvad betyder det? Jo, man kunne tænke først og fremmest, det betyder to svær, det er nok. Det er nok til, vi kan kæmpe. Men med tanke på det, der sker i Getsemane, hvor vi læser om Judas, som har med sig en stor skare, en hel vagtstyrke med svær og knibler, så kan vi tænke, hvad skulle to svær være nok, hvis det taler om en fysisk modstand mod dem? Jesus har jo også lige sagt, at enhver, der ikke har et svær, skal skaffe sig et svær. Hvordan kan to svær så være nok til 12 disciple? Og som vi netop har set på det også med Peter, jamen så er det her i hvert fald ikke hensigten med Jesu ord. Han er ikke ved at skaffe sig en hær, der kan standse det, som nu skal ske. Nej, for Jesus ved, at han er ved målet for det, som skal ske ham. En anden mulighed er, at Jesus siger, det er nok. I forstår ikke, hvad jeg siger. Det er nok nu. I har hørt, at jeg har talt om svær, men I har ikke hørt, at jeg har fortalt jer, at jeg skal henrettes som en lovbryder. I har ikke hørt mig, når jeg har forudsagt, at jeg må drikke dette lidelsens bæger. Det må altså være et andet svær, som Jesus taler om, at disciplene må skaffe sig og eje. Og jeg tror, at Jesus med disse ord henviser til ordets svær. Vi læser jo i Guds ord, at ordet bliver kaldt et svær. Vi læser om Guds ord, der er skarpere end noget tvækket svær. Og vi læser om åndens svær, som er Guds ord. Det er dette svær, som disciplene nu skal væbne sig med i det, der står foran dem. Det er dette svær, de skal bruge til forsvar mod alt, hvad der møder dem. Og Jesus vil også, at du skal have dette svær med dig. At du må eje ordets svær. Du ejer ordets svær, når ordet trænger helt ind i dig, så det bliver en del af dig. Således at du er en kristen, der peger på Guds ord og siger, sådan står der skrevet i ordet. At du siger som Guds ord. Kun en kristen, der lever sådan med åndens svær, med ordet, er vågen og rede til forsvar for det, som skal møde os. Kun sådan er vi rede til at modtage vores frelser. Disciplene skal nu mødes som lovovertrædere, uanset hvor de kommer hen. Og vi ved jo også af beretningen, vi læser fremadrettet, at sådan går det for Jesu disciple. Det går lige præcis, som Jesus har sagt dem det. De kommer til at lide nød. De kommer til at lide smerte. De kommer til at opleve, hvad det vil sige at blive betragtet som en fjende. Som en forbryder. Ja, mange af Jesu disciple kommer jo også til at lide døden på grund af Jesu navn. Vi har så mange beretninger i Guds ord om, at det er det her, der skal møde de kristne. Paulus taler også om i hans erfaringer i 2. Korintherbrev, hvor han lister op alt, hvad han har oplevet. Han siger, jeg har slidt og slæbt, tit været i fængsel, fået slag i massevis. Jeg har været livsfare mange gange. Af jøderne har jeg fået 40 slag minus 1. Jeg har fået pisk 3 gange. Jeg er blevet stenet 1 gang. Har lidt skibbrud 3 gange. Jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn. Ofte på rejser. I fare på floder. I fare blandt røvere. I fare fra mit eget folk. I fare fra hedninger. I fare i byer. I fare i ørkner. I fare på havet. I fare blandt falske brødre. Jeg har arbejdet og slidt. Ofte haft søvnløse nætter. Lidt sult og tørst. Ofte fastet. Døjet kulde og manglet klæder. Det var 2. Kor 11, det stod. Der er så ikke noget, der har været let for Paulus. Han får virkelig lov til at erfare, at det er sandt, hvad Jesus her siger. At det er en korsets vej, der venter for en, der vil følge Jesus. Og vi kan tænke, hvilke frygtelige ting han skulle igennem. Over alt, hvor han kom frem og blev regnet som en forbryder. Men Jesus havde sagt, at det ville ske. Ja, Jesus var selv gået foran. Han blev selv regnet som en forbryder. Det blev han for os. Det blev han for Paulus, og han blev det for mig og dig. Han hænger der som en fordømt mellem forbryder, for at jeg ikke skal fordømmes, men får lov til at finde noget og evigt liv. Han skal ophøjes på et kors, og nagles til et kors, for at jeg må blive ophøjet til himlen. For at jeg må få lov til at tage plads ved Guds trone. Og derfor er det også underligt, at Paulus så videre i kapitel 12 kan fortælle, hvad han ligesom opsummerer alt det, der er sket med ham, og så siger han, at han er tilfreds. Alt det her har Paulus oplevet, og så siger han, jeg er tilfreds under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Jesu Kristi skyld. Paulus er tilfreds med, at han er magtesløs. For han siger, når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Må ikke Paulus ville give det samme vidnesbyrd? Jeg har intet manglet. Paulus taler om, at der er en glæde og en fred midt i lidelserne, midt i hadet fra denne verden. Og Paulus har også erfaret den eneste måde, hvorpå man af Guds nåde kan bevares igennem disse trængsler. Det ved ikke at trække sit eget svær, som disciplene troede, at nu skulle vi kæmpe, nu skulle jeg tage kampen op, nu skulle jeg besejre. Men det var ved at fæstne sit øje på ham, der hænger på korset, som lovbryderen. Ham, der bar min straf, ved et blik på det blødende lam. Der, hvor den ophøjede frelser hænger, og han bløder, og han lider for mig. Der er der frelse, også midt i mine trængsler. Der kan jeg være tilfreds for min magtesløshed, fordi jeg ved, at jeg ejer alt i Herren Jesus. Hvis der er noget, jeg har erfaret igennem mit liv som en kristen, så er det, at der er en fred i at rette mit blik mod korset. At det er det eneste, jeg har. Hvad er mine lidelser imod hans? Den retfærdige, der lider for den uretfærdige. Det Paulus her oplever, at kunne være tilfreds under sin magtesløshed, tilfreds under forfølgelser og trængsler. Jesus siger noget af det samme i Lukas 6, vers 22. Der taler Jesus nemlig også om det, som skal møde dem. Hvor vi læser om saligprisningerne. Men i vers 22 i kapitel 6 siger han, salig er I, når mennesker hader jer, forstøder jer og håner jer og afskyr jeres navn som noget ondt for menneskesøndens skyld. Og så siger han videre, fryd jer på den dag og spring højt af glæde, for se, jeres løn er stor i himlen. Tænk sig, midt i forfølgelser og trængsler, der siger Jesus, at vi kan springe højt af glæde og fryde os, for vores løn er stor i himlen. Jeg fryder mig ikke over at se på mig selv og mine trængsler, men jeg kan få lov til at fryde mig, når jeg retter mit blik på min frelser, som lider for mig. Når jeg retter mit blik mod ham, som døde for mig. Ham, som kender hver eneste trængsel, jeg er i, fordi han har erfaret den på egen krop. Og der kan det godt være, at jeg ikke fysisk hopper og springer af glæde. Men må det ikke også, der er nogen af jer, der har erfaret, hvad det vil sige at kunne springe højt af glæde i sit hjerte. Når vi erfarer, Guds nåde gælder virkelig mig. Også midt i mine trængsler. Midt i alt det, jeg oplever som værende elendigt og modgang. Men der kommer altså et skifte for disciplene. Og det skifte, det gælder jo fortsat også for os i dag. Jesus har advaret os om det, der vil ske. For at vi må huske på det, når det sker, at han jo har sagt det til os. For så er vi redde, så er vi klar til det, som kommer. Hvordan forventer du, at verden skal tage imod dig og behandle dig? Jo, du vil godt behandles rimeligt, og du vil gerne behandles retfærdigt. Men Jesus siger, at det modsatte skal ske for dig. Han siger, at verden vil hade dig og forfølge dig. Og som det er gået ham selv, skal det gå dig. Hvorfor er det så, at vi igen og igen bliver ved med at vente os alt godt fra den her verden? Hvorfor er det så let, vi kommer til at sætte vores håb til det, vi skal få og eje i den her verden? Jesus vil, at du skal indstille dig på, at det her er virkeligheden. At du ligesom han skal regnes som en lovbryder, som en lovovertræder. Verden kan ikke, og verden vil ikke hjælpe dig. Men du må så hen til Jesus. Jesus vil virkelig, at vi skal være beredt på, at dette er virkeligheden. Og derfor advarer han disciplene og siger, at tingene skal forandre sig for jer. Og lige siden har kristne overalt erfaret, hvad de her ord skulle betyde. Måske er det også nu ved at være en tid, hvor man kan tale om, at der er et skifte for os. Der er noget i vores samtid. Ja, vel har det ændret sig over mange år, men hvor sker der også meget nu? Modstanden mod alt det, som Bibelen forkynder som endegyldige og objektive sandheder, møder modstand overalt. Vores lovgiver, strømningerne i samfundet, det åndelige frafald, som vi ser. Den her tankegang om de demokratiske principper, tolerance og rummelighed over for alt, det bliver det største. Det gælder over alt andet. Det enkelte menneske skal være dets egen Gud og bestemmer selv, hvad det vil være, hvad der er det rigtige at gøre, hvad der er sandheden. Og du kan lige våge på at komme og fortælle, at der skulle være en sandhed, der gælder over deres sandhed. Det er tro på en absolut sandhed i Bibelen, som er åbenbart, som er urokkelig. Det betragtes jo næsten som noget sygeligt, som noget mærkeligt, ja, som noget ukærligt, som noget fjendtligt, hvis du virkelig tror på det, du der siger, ja, så bliver du en modstander. Så vil du blive traktet som ødelæggende for de grundlæggende værdier i det samfund, vi lever i. Det blev et tidsskifte for disciplene, og måske er det også det for os nu. Og Jesus vil, at vi skal være forberedt, for han har sagt, at den tid kommer. Jeg ved ikke, hvordan du er til at håndtere overraskelser. Ting, du ikke var forberedt på. Jeg håndterer det ikke så godt. Lad det ikke blive en overraskelse for dig, når du kommer til at møde det. Du møder det måske allerede nu. Så husk på, at Jesus har advaret os om, at det kommer. Og han gør det som en hjælp for os. For vi midt i den magtesløshed, vi kommer til at opleve, må rette vores blik på ham. For hvad har du og jeg at kæmpe med her i tiden, der ligger foran os? Jo, vi kan vel let få det som disciplene. Og så tager vi det, vi har. Vi har to svær. Jesus, vi har to svær. Vi er klar til at kæmpe. Men de svær, de virker ikke. Dem vi selv finder. Men lad os gå til ham, som har givet os sit ord. Og i det ord er der så mange rige og store løfter om alt, hvad han har gjort. Og alt, hvad han vil gøre for os. For selvom omstændighederne ændrer sig for disciplerne, så ændrer Guds løfter sig jo ikke. Vel havde de oplevet dengang ikke at mangle noget, men samtidig skal det jo også være den erfaring, de fremadrettet må have, at de ikke mangler noget. Midt i modstanden og midt i smerterne vil de opleve ikke at mangle noget. Jesus sender disciplene ud igen, vi læser om i det Matthæus 28 i missionsbefalingen. Og da han siger han til dem, at mig er givet al magt i himlen og på jorden, gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i faderens, sønnens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og så lover han at se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Ja, vel kan der komme et skifte i tiden, som der gjorde for disciplene, men Guds løfter står urokkeligt og fast. Og Guds løfter er virkelig store. I Markus 10, fra 29, vers 29 og 30, der læser vi også nogle fantastiske løfter af Gud, og han siger, han taler om dem, der har forladt hjem og forladt familie, og så siger han om dem, der findes ikke nogen af dem, som ikke får det 100 dobbelt igen, nu i denne verden, siger han. Nu i denne verden skal du få det 100 dobbelt igen, til lige med forfølgelser og evigt liv i den kommende verden. Tror I da, at vi skal mangle noget, når Guds løfter siger sådan? Jesus siger, at verden vil hade os og forfølge os. Men samtidig står Guds løfte fast, at han aldrig vil forlade os, og han er med os alle dage ind til verdens ende. Og det er langt mere end værd end al verdens kærlighed og omsorg. En dag så skal du og jeg også nå vort mål. Og hvor bliver det en herlig dag, når vi står ved målet. Og måske får vi lov til at sove stille ind i vores seng derhjemme. Måske skal vi lide i smerter også for Jesu navns skyld. Men uanset hvad, så ved jeg, at vi kan vidne, jeg manglede intet, også når vi når himlens port og ser tilbage på vort liv og fuldt ud skal erkende, hvad Jesus har gjort for os. Jeg manglede intet. Og du ved, det er sandt, du som kender Jesus. For du ved jo, at i ham, der har du alt, hvad du kunne ønske dig. I ham har du en skat, der er større end alt andet. Måske er du snart ved målet og skal få lov til at se din frelser. Det bliver en dejlig dag. Han er vores glæde. En glæde så stor, at vi også midt i denne verden, i forfølgelse og smerte og modgang, på Guds ord må få lov til at springe højt af glæde og fryde os over hans løfter til os. Og så ved vi, at vi skal gå den samme vej, som vores frelser gik for os. Men den vej er en banet vej. Den er en vej, der er åben ind i himlen for os. Du ved, han har sagt, at det skal ske. Du og jeg vil nærme os også målet for vort liv. Måske ser vi ikke alle disse ting tydeligt lige nu i vort liv. Disse sandheder, som Guds ord forklarer os. Vi har mange vidnesbyrd fra apostlen og trosfædrene gennem Guds ord om, at det var igennem mange trængsler og lidelser, at de skulle gå ind i Guds rige. På så mange måder så er deres fælles vidnesbyrd også til os, at de ikke manglede noget. Vi ser det måske, at vi kan læse det, og vi forstår måske lidt af det nu, hvad det betyder. Men jeg er ikke i tvivl om, at når vi står der ved målet for vort liv, og skal erkende fuldt ud, så bliver det vores fælles vidnesbyrd, at vi kan se tilbage på det, som er sket, og svare på Jesus' spørgsmål. Jeg manglede intet, Jesus. Ingenting manglede. Så siger Jesus her, altså står der her til sidst om Jesus, at han brød op og gik, som han plejede, ud til oliebjerget. Og disciplene fulgte med ham. Og der står jo her, at han gik, som han plejede. Og så ved vi jo godt, at der var intet, der var, som det plejede. Vi ved godt, at nu var han her ved målet for det, som skulle ske ham. Og han vidste, hvad der skulle ske ham. Men han gik, som han plejede. Lad os ikke frygte for at følge efter Jesus og gå med ham. Lad os gå med ham velviden om alt det, som han har fortalt os skal ske. Og så ved du og jeg at vi har ikke noget, vi kan stå imod med over for vores fjende, for han er mægtig, han er stor. Og så alligevel så er det jo ikke sandt, for vi har Jesus. Og hvad er det godt at vide, at Jesus han har gået foran os igennem alt dette. Han har været i det, og han kender det. Og vigtigst af alt, så har han sejret over det alt sammen. Vi må se på ham, og vi må hjælpe hinanden med at rette vort blik derhen med de smerter og modgang og lidelser. For det er den hjælp, vi har, at se ham, som led for mig. Og der får jeg lov til på korset at se, at jeg mangler intet. Jeg har alt i Jesus. Om vi kunne vidne om det sammen og dele det med hinanden. Vi ejer alt i Jesus. Og lad os så følge med ham mod målet også for os. Amen. Lad os bede sammen. Ja, Herre Jesus, tak, at da du kom til målet, der gik du, der rejste du dig op. Tak, at du var villig til at lide døden for os. At du var villig til at gå igennem alt det. At du havde det sådan, at du skulle tømme dette bager. At du måtte lide og opstå for os. Og tak, at du gjorde det, Jesus. Og tak, at der er frelse i dit navn alene, og må du så få lov til at frelse hver enkelt os. Også igennem alle de svære ting, som skal møde os nu, her. Men tak, at vi har så rige løfter om alt, hvad du vil gøre, og du kan bevare os ved din nåde, her. Og her du ser også, kender hjerterne her, og du ved, hvem der er ængstes. Og du ser også, hvem der kan anfægtes af det, de står midt i os lige nu, her. Jeg beder dig om, at du med dit ord vil trøste og opmuntre og styrke i troen på dig, her. Jeg giver du enhver os, hvad vi trænger til. Se du en nåde til os for Jesus skyld, Herre. Det beder vi dig om. Amen. Vi skal synge nummer 67 sammen. Hele vejen går han med dig. eller med mig.